Καλησπέρα και καλή βραδιά λοιπόν, καλό μεσημέρι βασικά, είναι Δευτέρα, είναι 3 η ώρα, λογικά είναι Δευτέρα 21 του μήνα, αν όλα έχουν πάει καλά. Αυτή η εκπομπή είναι προηχογραφημένη, οπότε με ακούτε από το παρελθόν και εγώ σας μιλάω στο μέλλον και είναι πάρα πολύ αστείο αυτό. Λοιπόν, ακούτε 1431 σίγουρα, την εκπομπή Τελευταία Θρανία. Είναι μια εκπομπή από και προς τα παιδιά των τελευταίων θρανίων. Σκουφίτσα εδώ, Όλα καλά, έχουμε δημιουργήσει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, πάμε για εκπομπούλα. Όσοι είχατε ακούσει την προηγούμενη εκπομπή, ήμουνα και καλά λίγο άρρωστη. Τελικά ήμουνα πολύ άρρωστη. Έχω φαργίτιδα. Τιν τιν τιν. Και αποφάσισα λοιπόν να κάνω ραδιόφωνο και την προηγούμενη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και αυτό. Οπότε κάποια στιγμή η ενέργειά μου θα πέσει. Δόξα το σύμπαν υπάρχει ο Φρέντο Εσπρέσο. Έχω ανάψει και ένα κεράκι εδώ και έχουμε κάνει τώρα ατμοσφαιρούλα. Πάμε λοιπόν για μια εκπομπή. Το θέμα μας είναι σήμερα η αξιολόγηση, αυτή η περιβόητη αξιολόγηση. Έχουμε κάποια άρθρα. Θα δούμε τι είναι, τι σκατά είναι αυτή η αξιολόγηση. Θα δούμε τα τρία επίπεδα στα οποία υποτίθεται πως πρέπει να γίνει, από ποιους θα γίνεται, προς τα ποιους θα γίνεται, ποιες ήταν οι αντιδράσεις και οι κινήσεις, τέλος πάντων οι αγωνιστικές κινήσεις, χαχα, έκανα λογοπαίγνιο, οι κινήσεις προς αντίδρασης, ρε παιδί μου, σε αυτή την κατάσταση, στην άθλια κατάσταση της αξιολόγησης, το ότι κηρύχθηκε παράνομη αποχή, έχουμε μια ωραία τοποθέτηση από ένα άτομο που δεν ήθελε να βγει στον αέρα, αλλά μου τα έγραψε για να τα πω. Γιατί σκατά γίνεται αυτή η αξιολόγηση, ποιοι είναι οι λόγοι, ρε παιδί μου, ποιους ψάχνουν και τι ψάχνουν να τους κάνουν αυτούς τους καλούς ανθρώπους που θα αξιολογήσουν και θα αυτοαξιολογηθούν και θα αυτοβελτιωθούν. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ. Φρέντο Εσπρέσο δεν κάνει πάντα καλό στην υγεία. Λοιπόν, πάμε οπότε για μία ακόμα εκπομπή στο 1431 και απορώ γιατί με ακούτε ακόμα. Να πω τώρα πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό break, θα έλεγα. Δεν έχουμε κάνει ποτέ διαφημιστικό break και δεν θα κάνουμε και ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το είπα. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα μουσικό break, να πούμε ότι κανονικά στις live εκπομπές μπορείτε, ρε παιδί μου, να στέλνετε μηνύματα εκείνη την ώρα στο στούντιο. Στις εκπομπές που είναι προηχογραφημένες, δυστυχώς ο μόνος τρόπος επικοινωνίας που έχουμε, εκτός από το ταξίδι στο χρόνο, κάποια time travel machine ή κάτι τέτοιο, αν έχετε ok, το ακούω. Αλλιώς μπορείτε να μας στείλετε mail στο radio@1431am.org. Θα το βρείτε και στη σελίδα του σταθμού στην καρτέλα επικοινωνία. Είτε με εντυπώσεις, είτε με κάποια πράγματα. Χάρηκα πολύ που για αυτή την εκπομπή μου στείλατε άρθρα. Αρκετά άτομα, έχω να πω. Αν και αρκετά άτομα μου στείλατε τα ίδια, αλλά δεν πειράζει. Καλό αυτό, σημαίνει ότι έχουμε πιάσει ένα κοινό vibe. Και μπορείτε να στείλετε και θεματάκια για επόμενες εκπομπές. Σκέφτομαι την επόμενη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, να γίνει μια εκπομπή για το λάθος στην εκπαιδευτική διαδικασία και πώς εκλαμβάνεται και τα λοιπά. Δηλαδή να μπούμε και σε λίγο τέτοια μονοπάτια. Γιατί η αλήθεια είναι, δεν ξέρω για σας, εμένα λίγο με κούρασαν αυτά τα... το να τρέχουμε πίσω από το σύστημα, όχι δεύτερη φάση, όχι β' φάση, όχι γ' φάση, όχι απεργία, όχι αξιολόγηση, όχι το ένα, όχι το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό, είπαμε, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε τα πράγματα για να πολεμάμε τα πράγματα, γιατί για να πολεμήσεις έναν εχθρό πρέπει να τον ξέρεις και για να καλυτερεύσεις τα πράγματα πρέπει να ξέρεις τι είναι σάπιο. Αλλά πάμε να δούμε και λίγο έτσι πιο πραγματάκια που όντως προέρχονται από τα τελευταία θρανία και είναι και ο λόγος που έγινε αυτή η εκπομπή, να υπόνονται τέτοιες απόψεις. Και θέλω να κάνω και μία εκπομπή με μαρτυρίες, με βιώματα, ρε παιδί μου, ανθρώπων που έχουν που είχαν διαγνωστεί είτε με διάσπαση είτε με κάποια μορφή δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμίας κτλ. Δηλαδή αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες μεταφράζονται κάπως αλλιώς από τις κοινωνικές αφηγήσεις, ότι το παιδί απλά είναι ζωηρό, το παιδί απλά δεν είναι χαζό, το παιδί δεν μαθαίνει και όλα τα σχετικά. Οπότε, συνεχίζουμε με το τραγουδάκι μας και επανερχόμαστε και πάμε να δούμε τι είναι αυτή η αξιολόγηση.
Έχω γενέθλια για όλα νιώθω απέρθεια. Πάρε μου ένα δώρο, ένα ομφάλιο λόρο και ταΐς και φλόρος, μαραμένος σπόρος, άλλος ένας χρόνος, όνειρα και πόνος, ελική στα χτωπούτα, στα ρηχά βούτα, βγάλε μου τα ρούχα, ταΐσέ με σάπια φρούτα. Χιόνια τα χρόνια και εμείς δύο χιόνια, με τις ψυχές μας παγωμένες στο στόμα, της πόλης το χρώμα, καμένα λαμπιόνια υπάρχουν ακόμα, αντέχουν ακόμα. Απ' αλλού με περίμενες κι απ' αλλού ήρθα, ποτέ μου δεν πίστεψα όλα όσα είδα. Νιώθω σαν μια βυθισμένη ναυαρχίδα, πίσω απ' την πλάτη μου με φωνάζουν κλαπαρχίδα. Έχω γενέθλια για όλα νιώθω απέθεια, πάρε μου ένα δώρο, ένα ομφάλιο λόρο, έλα στη βεράντα να γίνουμε κομμάτια, σε Ελλάδα και ξέρας απ' τα μάτια.
Χιόνια τα χρόνια και εμείς δύο χιόνια, με τις ψυχές μας παγωμένες στο στόμα, της πόλης το χρώμα, καμένα λαμπιόνια
επιστρέψαμε. Λοιπόν, υπάρχει, αρχίζουμε, ξέρω εγώ, με την πάρα πολύ ωραία αφήγηση που επικρατεί στην κοινωνία, η οποία ενισχύεται πάρα πολύ από τον κάθε μπάρμπα σε κάθε καφενείο, ξέρω εγώ, και ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που κάθονται γενικά. Είναι από τους πιο βολεμένους, ξέρω εγώ, του δημοσίου, ότι μπαίνουν στην τάξη, βγαίνουν από την τάξη, άντε οι μισοί παίρνουν, κάνουμε εκεί και ψυχοφοβικά σχόλια, ότι οι μισοί παίρνουν και κουμπώνουν τα Ζάναξ, ξέρω εγώ, και όλα καλά και εμείς τους πληρώνουμε κτλ. Η γνωστή αφήγηση περί διακοπών, ότι 3 μήνες κάθεστε και σε όλες τις διακοπές και στα λοιπά, μειώνοντας τέλος πάντων οποιοδήποτε έργο μπορεί να παράγεται, μπορεί και όχι. Δεν είπαμε ότι υπάρχουν μόνο καλοί εκπαιδευτικοί σε αυτό το σύστημα, ξέρω εγώ, ή ότι είμαστε όλα τέλεια ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά σίγουρα το να κάνουμε τέτοιους αυτοματισμούς κάτι βρωμάει από εκεί πίσω. Λοιπόν, αυτοί οι αυτοματισμοί κάπως καταλήγουν τέλος πάντων σε μια συζήτηση ότι κανείς δεν αξιολογεί τον εκπαιδευτικό, που δεν είναι και εντελώς αβάσιμη, ξέρω εγώ, γιατί έχουμε δει πάρα πολύ χάλια καταστάσεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, με ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται κοντά σε παιδιά, και όχι επειδή δεν είναι καλή εκπαιδευτική, επειδή συμβαίνουν άλλα πράγματα. Αυτό είναι όμως μια άλλη εκπομπή. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε και συνεχίζουμε λοιπόν. Ότι κανείς δεν τους αξιολογεί αυτούς, ότι μπαίνουν, βγαίνουν από τις τάξεις τους και ό,τι θέλουν κάνουν. Υπόνονται για τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς σε ηλικία ότι ξέρω εγώ βαριούνται και ότι κάνουν ό,τι να είναι. Υπόνονται για τους μικρούς σε ηλικία ότι επίσης κάνουν ό,τι να είναι. Υπόνονται για ανθρώπους ξέρω εγώ ότι έχουν ψυχικά προβλήματα, λες και εμείς που έχουμε, δεν έχουμε άριστη ψυχική υγεία ας πούμε, δεν κάνει να υπάρχουμε κοντά σε παιδιά ξέρω εγώ, γιατί σίγουρα είμαστε κάτι, είμαστε τα τέρατα ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, και δεν υπόνονται για τους σωστούς λόγους αυτά τα πράγματα, που υπάρχουν σωστοί λόγοι, αλλά είναι άλλη συζήτηση όπως έχουμε πει, ότι αυτοί είναι που χαλάνε το εκπαιδευτικό σύστημα, ότι όλα αυτά ρε παιδί μου, ότι είναι τεμπέληδες, ότι δεν τους νοιάζει, ότι γίνεται ό,τι να είναι, μου στέλνουν μηνύματα, Χριστός και Παναγία, τι συμβαίνει, απαπα. Λοιπόν, οπότε έρχεται εδώ πέρα η κυβέρνηση μετά το lockdown ρε παιδί μου στην πανδημία και την αποχή από την εκπαίδευση, λεγόμενοι τέλος πάντων ότι υπάρχει μια προσπάθεια για μια καλυτέρευση της παιδείας. Και αυτό που συμβαίνει αντίθετα ρε παιδί μου, από το... δεν αντέχω με αυτή την κυβέρνηση, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ με το κράτος. Λοιπόν, αντί λοιπόν να λάβουν μέτρα υγειονομικής προφύλαξης, αντί να καλυτερεύσουν τις συνθήκες στα σχολεία και στα κτίρια, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε οτιδήποτε τέλος πάντων, διαμορφώνει λοιπόν ένα σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Λοιπόν, ο τίτλος αυτού του σχεδίου είναι «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο». Και τι συμβαίνει λοιπόν, έχουμε διπλή αξιολόγηση εδώ πέρα, προβλέπεται και καλά, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική είναι από το Σύλλογο Διδασκόντων και την αυστηρή επιτήρηση, λέει, του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου παιδαγωγικής ευθύνης, ενώ η εξωτερική πραγματοποιείται από τους ίδιους τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου παιδαγωγικής ευθύνης. Λοιπόν, τα ΠΚΕΣ παίρνουν ένα ρόλο επόπτη, ας πούμε, ένα ρόλο κριτή, ένα η Άμπριτς στο Χάρι Πότερ με τα ροζ αυτή. Και κεντρική λέει θέση έχουν τα ΙΕΠ και οι ΑΔΙΠΠΔΕ που επιτηρούν σε πανελλαδική κλίμακα την πρόοδο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα τρεις πτυχές κάπως της αξιολόγησης: η παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία, η διοικητική λειτουργία και το τρίτο, η λειτουργία ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εδώ βάζουμε ένα αστεράκι και θα το συζητήσουμε αυτό λίγο μετά. Τι συμβαίνει και γιατί επαγγελματική κοινότητα μάθησης, μικρή μου Νικούλα, τι συμβαίνει, παπαπα. Οπότε οι σύλλογοι διδασκόντων υποχρεούνται να αξιολογήσουν τη σχολική μονάδα τους και καλούνται να δημιουργήσουν ομάδες για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την τελική βαθμολόγηση των συγκεκριμένων σχεδίων δράσης. Τι συμβαίνει? Υπάρχουν κάποιοι τομείς. Ωραία. Το κάθε, νομίζω είναι ένα σχέδιο δράσης για κάθε 5 εκπαιδευτικούς, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ένα νηπιαγωγείο για παράδειγμα που μπορεί να έχει 4 άτομα ως εκπαιδευτικό στο Σύλλογο Διδασκόντων, κάνει ένα σχέδιο δράσης. Ένα δημοτικό μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, 4. Οπότε, γίνεται ένα σχέδιο δράσης με βάση τους τομείς τους οποίους έχουν προτείνει. Αυτό το σχέδιο δράσης θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες δράσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της σχολικής χρονιάς, τέλος πάντων, και με υποχρεωτική, λέει, συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Θα δούμε μετά και ότι η αποχή από όλη αυτή τη διαδικασία κρίθηκε παράνομη. Και στο τέλος της σχολικής χρονιάς αυτό το σχέδιο δράσης θα αξιολογείται με κάποιες εκθέσεις, οι οποίες θα καταχωρούνται ψηφιακά. Λοιπόν, οι θεματικοί άξονες είναι αυτοί στην ουσία οι οποίοι κάνουν την κατηγοριοποίηση αυτών των σχεδίων δράσης, τα οποία έχουν στην ουσία, πώς να το πω, βρίσκουν κάτι στο οποίο το σχολείο υστερεί, ας πούμε, ή έχει κάποιο κενό ή δεν λειτουργεί άριστα όπως θα έπρεπε, δηλαδή δεν έχει την 100% επάρκεια, τέλος πάντων, της εξαιρετικής αυτής λειτουργίας κτλ. Το ξέχασα, τι έλεγα, brain fart. Τέλος πάντων, και βασίζεται σε αυτό. Βασίζεται σε κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε, υπάρχουν και 4 βαθμίδες για την τελική αξιολόγηση, τέλος πάντων. Η μη επαρκής, η επαρκής λειτουργία, η καλή λειτουργία και η εξαιρετική λειτουργία, στην οποία θα κατηγοριοποιούνται τα σχολεία, πώς είναι οι παραλίες, που εκείνο το μπλε σημαία, έχει άσπρη σημαία, της κατά έχει κάτι σημαίες εκεί πέρα, που σου λέει ότι εδώ να πας τουρίστα, κάπως έτσι. Γιατί άραγε, πηγαίνουμε ξανά στο αστεράκι μας, τι συμβαίνει με αυτό το αστεράκι μας, συμβαίνει ότι, πάρα πολύ απλά, κάτι μου λέει ότι αυτή η εκπομπή θα είναι λίγο πιο μεγάλη από τις προηγούμενες, θα ξέρετε. Γιατί έχω πάρα πολλά να πω και θα προσπαθήσω να τα θέσω έτσι όλα. Γιατί να αξιολογηθούν τα σχολεία και γιατί να μπουν σε μια κλίμακα? Είμαστε κάποιο είδος κολέγια, στα οποία θα διαλέγουν μετά οι γονείς ποιο θα πάει και εκεί που θα έχει πολλή ζήτηση, εκεί θα πέφτουν τα χοντρά, τα κασέρια και τα μαρούλια, όπως τα λέει ο ξάδερφός μου, κάπως έως τα έλεγε, τα βατόμουρα. Κάτι είχε ένα σλάνγκ για το... για τα χρήματα, τέλος πάντων. Μήπως θα πέφτει το κασέρι εκεί πέρα? Ρωτάμε εμείς. Ποιες θα είναι λοιπόν οι εξαιρετικές αυτές σχολικές μονάδες με την εξαιρετική λειτουργία, τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και το εξαιρετικό κράτος από πάνω, που παρουσιάζουν, λέει εδώ, άρτια διοίκηση και λειτουργία, με τους διευθυντές μάνατζερ να προσλαμβάνουν και να απολύουν εκπαιδευτικούς, να διαμορφώνουν καθημερινά ένα αυταρχικό καθεστώς υποταγής των συλλόγων διδασκόντων στα προστάγματα της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής, σύντομα και στο δικό σας σχολείο. Λοιπόν, εξαιρετικά σίγουρα θα είναι τα σχολεία τα οποία θα ανταπεξέλθονται σε όλο αυτό το υπόλοιπο σύστημα, το οποίο, λοιπόν, με το νόμο 4777, πώς εφτάρια είπα, 3 εφτάρια πρέπει να έχει, συμβαίνουν διάφορα πράγματα και διάφορες ανακατατάξεις, διάφορα περνάνε διάφορα σχέδια κτλ. Πιάνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι καλές επιδόσεις των παιδιών, ας πούμε, ποιες είναι οι καλές επιδόσεις, πώς αξιολογούνται οι καλές επιδόσεις, με την τράπεζα θεμάτων, με τις πανελλήνιες εξετάσεις, εδώ λέει κιόλας, θα εγκαταλείπουν τα παιδιά του τελευταίου θρανίου. Λοιπόν, τα σχολεία, γιατί εννοείται ότι θα τα εγκαταλείπουν τα παιδιά του τελευταίου θρανίου ή θα τα αγνοούν και θα προσπαθούν, ας πούμε, να μην ενοχλούν το εκπαιδευτικό έργο, ας πούμε, λες και το εκπαιδευτικό έργο είναι κάτι το οποίο προορίζεται για τους λίγους και εκλεκτούς, ας πούμε. Και τους λίγους εκλεκτούς με ποια κριτήρια? Με τα κριτήρια μιας κανονικότητας. Όχι για τους λίγους και εκλεκτούς, ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, που ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλό πιάνο και αναλαμβάνει τη σχολική γιορτή. Όχι λίγους και εκλεκτούς, ένα πιτσιρίκι που διαβάζει πάρα πολύ λογοτεχνία και έρχεται να μας παρουσιάσει ένα βιβλίο ή παίζει θέατρο και έρχεται να μας παρουσιάσει ένα θέατρο. Όχι ένα πιτσιρίκι που του αρέσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, να φτιάχνει λέγκο και έρχεται να μας παρουσιάσει, ξέρω εγώ, κάτι, καταλάβατε, που έφτιαξε. Ή ένα πιτσιρίκι που έχει πάρα πολύ χιούμορ και μας κάνει ένα stand-up, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μέσα στο πρόγραμμα, το έχουμε βάλει σαν project. Αλλά εξαιρετικά θα είναι αυτά τα σχολεία τα οποία θα έχουν τα πιτσιρίκια, τα οποία μπορούν να αποστηθήσουν, μπορούν να δώσουν καλά εξετάσεις, είναι φρόνημα, δεν δημιουργούν προβλήματα και φθορές στη σχολική περιουσία. Αυτό είναι το καλύτερο, το αγαπημένο μου. Θα κάνω ολόκληρη εκπομπή για τις φθορές. Οπότε, αποστηρωμένα σχολεία, ιδιωτικοποιημένα και προς το κέρδος σχολεία, δηλαδή να βγάζουμε προς τα έξω αυτό το τηδαπιτήλα, την πρόοδο, for the sake of πρόοδος και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Να πούμε ότι όλα αυτά τα διαβάσαμε από ένα άρθρο και θα συνεχίσουμε να διαβάσουμε από άρθρα. Θα τα βάλω όλα προς τα κάτω, στο κάτω μέρος της εκπομπής. Αχ, θα τα καταφέρω. Θα τα βάλω όλα στην περιγραφή της εκπομπής όταν ανέβει ηχογραφημένη. Δεν θα τα διαβάσω όλα διεξοδικά, γιατί εντάξει, έχει και διάφορες απόψεις, έχει και διάφορες πληροφορίες, μπορείτε να τα διαβάσετε μόνα σας, να κρατήσετε ό,τι είναι να κρατήσετε και αυτό να συμβεί. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό break και θα συνεχίσουμε με το πώς υλοποιείται όλη αυτή η διαδικασία και η σκατήλα της αξιολόγησης. Συγγνώμη παιδιά, αλλά βγήκε η τρίτη φάση και εγώ δεν είμαι καλά με αυτό το πράγμα. Δεν θέλω καν να το συζητήσω. Μην μου πείτε τίποτα. Δεν θέλω καν να το συζητήσω, αλλά δεν είμαι πολύ καλά. Τα έχω πάρει ακραία στο κρανίο. Λοιπόν, sorry και για το τσικ τσικ τσικ, αλλά κάπως πρέπει να κάνω κλικ κι εγώ, σαν παιδί. Πάμε λοιπόν, παιδιά των τελευταίων θρανίων. Αφιερωμένο αυτό το κομματάκι σε εσάς. Όλα τα κομματάκια βασικά, όλα τα κομματάκια.
Αν έχεις και τη νύχτα μου πηδείς, αν έχεις και στο σώμα μου κρυφτείς, αν έχεις και στα δίκια μου πλευτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έχεις και τη νύχτα μου, αν έρθεις και στο σώμα μου κρυφτείς, αν έρθεις και στα δίκτυα μου μπλευτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα'ναι ουρανού κατάνοιξη, θα'ναι στα ξαφνικά. Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα'ναι ουρανού κατάνοιξη, θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη στα ξαφνικά. Στους ανέμους είμαστε ανοιχτοί, αν σωτιζούμε είμαστε πίστοι, αν το έρωτα μας δεν είναι κλωστή, τα δυο κορμιά μας κύπη κρεμαστή.
Επιστρέψαμε λοιπόν στον αέρα του 1431 και πάμε να δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια έτσι πραγματάκια για την αξιολόγηση. Κάναμε την εισαγωγή μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται από τον Αύγουστο αυτού του χρόνου, τώρα τον περασμένο Αύγουστο. Δημοσιοποιούνται λοιπόν υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την αξιολόγηση της εκπαίδευσης τέλος πάντων και οι οποίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς ομίλους, τους ενδοσχολικούς συντονιστές και τους μέντορες, τα οποία όλα αυτά εντάσσονται στη διαδικασία της αξιολόγησης. Έτσι, είπαμε, του σχολείου και του εκπαιδευτικού, του εκάστοτε εκπαιδευτικού και με στόχο να κατηγοριοποιήσουν τα σχολεία, ας πούμε, σε μια κλίμακα η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι μπούρδες. Λοιπόν, οπότε, πάμε να δούμε. Έχουμε εδώ ένα άρθρο μπροστά μας το οποίο τάσεται κατά της αξιολόγησης, εννοείται, και δηλώνει τέλος πάντων ότι με αυτές τις ακόμη πιο συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με την αξιολόγηση επιδιώκουν την πολυδιάσπαση του συλλόγου διδασκόντων σε φατρίες και κυνηγούν μορίων. Καθώς περνάει γενικά όλο αυτό το σύστημα, είτε μέσω, όχι, είτε όταν αφορά τη σχολική μονάδα, είτε όταν αφορά τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, εντάσσεται σε μια λογική όπως είναι η λογική του προσοντολογίου, στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και μόνιμων, η οποία σου λέει ότι φάει τον διπλανό σου ή τον από κάτω ή τον από πάνω για να βγεις εσύ, πρέπει να εξελιχθείς όσο το περισσότερο γίνεται, να έχεις όλα τα χαρτιά που χρειάζεται, να έχεις την καλύτερη βαθμολογία ας πούμε και τα λοιπά, λες και είμαστε αριθμοί. Το ίδιο ας πούμε προσπαθεί να συμβεί εδώ, να έχεις το καλύτερο σχολείο, ώστε να έχεις πόρους, να κάνεις πράγματα. Και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα το ότι να έχεις το καλύτερο βιογραφικό τέλος πάντων, γιατί μπορεί να σε διαλέγουν με βάση αυτό, δηλαδή να προσθεθεί ας πούμε, λέω τώρα μια θεωρία συνωμοσίας, να προσθεθεί ότι εγώ έχω υπηρετήσει ας πούμε στο τάδε και στο τάδε και στο τάδε σχολείο τα οποία είναι εξαιρετικά με βάση την αξιολόγηση και να φαίνεται αυτό σε κάποιο φάκελο τέλος πάντων και να κρίνει αυτό το τι θα απογίνω εγώ, η κακομοίρα, η σκουφίτσα. Λέω τώρα εγώ μια θεωρία. Μια θεωρία που δεν είναι εντελώς άτοπη και είναι ένα παράδειγμα από όλα αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν τέλος πάντων. Τα δυστοπικά που ήδη γίνονται δυστοπικά, αλλά τέλος πάντων. Εκείνα θα είναι τριστοπικά. Λοιπόν, η εκπαιδευτική όμιλη, τι είναι, το έχουμε ξαναπεί σε εκπομπή. Αξιολόγηση, ρε παιδί μου, των εκπαιδευτικών ομίλων, οι οποίοι είναι εκτός ωραρίου, σχολικού ωραρίου, τουλάχιστον 2 ώρες τη βδομάδα, και είναι στην ουσία μια πλήρωτη επέκταση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου. Έχουμε μετά την αξιολόγηση των ενδοσχολικών συντονιστών, οι οποίοι εννοείται ότι θέλοντας και μη μπαίνουν σε ένα ρόλο ελεγκτή, ας πούμε, σε ένα ρόλο κριτή. Είναι επιπλέον φόρτος εργασίας, αλλά γιατί ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες. Οπότε είναι ένας έξτρα ρόλος. Ουφ. Καθώς έχει και μηνιαίες συναντήσεις με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης. Και όλη την υπόλοιπη γραφειοκρατική δουλειά εννοείται. Εκτός από το ότι μπορεί να είναι και ρουφιάνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας, α, καλά εδώ, πανικός, ασκεί και αυτός καθήκοντα εκτός διδακτικού ωραρίου, αλλά εντός του εργασιακού. Δεν απαλλάσσεται ούτε αυτός από εφημερίες και εξωδιδακτικές δραστηριότητες κτλ. Με πολύ μεγάλο εργασιακό φόρτο, όπως καταλαβαίνετε, και σχολεία κτλ. Φυσικά χωρίς να την πληρώνετε. Ο μέντορας στην ουσία έχει το ρόλο το να βοηθήσει στην ένταξη ενός νέου συναδέλφου στη σχολική μονάδα, ας πούμε, στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Είναι ο υποστηρικτής στην ουσία αυτού του έργου, αλλά αν το δούμε από μια άλλη πλευρά, δεν είναι υποστηρικτικός ο ρόλος του, αλλά κάπως υποδεικτικός το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σχολείο και πώς θα υλοποιήσει ο νέος εκπαιδευτικός τους στόχους τους οποίους έχει ορίσει το σχολείο, αλλά με μια βάση, ρε παιδί μου, το ότι, καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι εδώ αγαπάμε τα παιδιά και ακούμε τα προβλήματά τους και τα λοιπά. Είναι ότι εδώ σε αυτό το σχολείο προσπαθούμε να βγούμε εξαιρετικοί στην αξιολόγηση. Δεν αναιρούμε ότι μπορεί να σημαίνει και το αντίθετο, έτσι. Αλλά όταν αξιολογείται αυτό το πράγμα, εκεί πάει το τέτοιο. Και από ποιον αξιολογείται και το κυριότερο, γιατί σκατά αξιολογείται αυτό το πράγμα, εκεί ο θεσμός αρχίζει και βρωμάει και σαπίζει. Δεν είναι το θέμα του θεσμού, το θέμα το να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός, ας πούμε, στο σχολείο, ο οποίος να αρχίζει να έχει σχέσεις με κάποιο νέο συνάδελφο, ας πούμε, συναδέλφισσα, να του εξηγήσει κάποια πράγματα, να του πει ότι ξέρεις κάτι, Εμείς εδώ έχουμε αποφασίσει σαν σύλλογος ότι συμπεριφορές που θεωρούνται παραβατικές, ας πούμε, αντί να τις τιμωρήσουμε, θα φέρνουμε το παιδί και θα το συζητάμε, ξέρω εγώ, ή ότι συμβαίνει αυτό στο σχολείο ή εκείνο. Αυτό δεν είναι κακό πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι κακά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εξουσία, είναι μια ξεκάθαρη εξουσία έτσι κάθετη, η οποία φαίνεται στα στάδια της, δηλαδή είναι π.χ. σε αυτό ο νέος εκπαιδευτικός, από πάνω είναι ο μέντορας ο οποίος αξιολογεί και αξιολογείται και εγώ δεν ξέρω τι, από πάνω έχουμε, καλά μπορεί να έχει και διάμεσα πράγματα, αλλά από πάνω έχουμε τον διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία και αυτή είναι έτσι με το βούρδουλα και τα λοιπά, την διευθύντρια την αξιολογεί το κράτος και ο σύμβουλος και από πάνω είναι, ξέρω εγώ, το υπουργείο και από πάνω είναι το κράτος και καταλαβαίνετε τώρα. Είναι μια αηδία όλο αυτό. Συγγνώμη που δεν έχω λέξεις, αλλά είμαι λίγο έξαλλη. Λοιπόν, και καλή εν τέλει το άρθρο για να κλείσουμε τώρα με αυτό, ότι δεν πρέπει να μείνει το εκπαιδευτικό κίνημα παθές, ότι χρειάζεται μια οργάνωση για να εκφραστεί αυτή η αντίθεση στο διαχωρισμό και τη διάσπαση των εκπαιδευτικών σε πρόθυμους και μη. Το 22 λέει, τα 22 σωματεία που κήρυξαν απεργία αποχή πέρυσι δείχνουν τον δρόμο. Οι δικαιώσεις των διευθυντών που εναρμονίστηκαν με την απόφαση των σωματείων που δεν τους επιβλήθηκε καμία ποινή αποτελεί κόλαφο στις προτεργάτες της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε. Και καλή λέει αυτό το άρθρο, πολύ μου αρέσει, πολύ αγωνιστικό, τους διευθυντές και τις διευθύντριες να μην ορίσουν υπεύθυνους παιδαγωγικών ομήλων, μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές. Καλούμε συνάδελφους και συναδέλφισες να προασπίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και να μην αποδεχτούν τον ανάλογο ρόλο, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της ατομικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης του σχολείου. Λοιπόν, και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην αποδεχτούν και να καταργήσουν την πράξη τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου. Λοιπόν, τον αποφασιστικό ρόλο του συλλόγου και το ωράριο των εκπαιδευτικών. Πολύ ωραίο, θα μπει και αυτό στο τέτοιο. Να πούμε επίσης ότι πέρυσι κηρύχθηκε παράνομη η αποχή από την αξιολόγηση και έτσι η ΔΟΕ έχει διακινήσει έτοιμα κείμενα απαντήσεις, τέλος πάντων, με βάση τις εκθέσεις που πρέπει να καταθέσει το κάθε σχολείο και ο σύλλογος αποφασίζει αν θα όντως θα υλοποιήσει πρόγραμμα ή απλά θα καταθέσει αυτό το αίτημα της ΔΟΕ σε μια προσπάθεια όχι να το αποφύγουμε, όχι να το να το κάνουμε και τελείωσε τέλος πάντων, να μην του δώσουμε καμία σημασία, αλλά να δείξουμε ότι ενοποιημένα κάπως ότι εμείς έχουμε μόνο αυτή την απάντηση, είναι πάρα πολύ τυπική, ίσα ίσα για να μην κηρυχθεί, ας πούμε, το σχολείο ότι παρανόμησε ή κάτι τέτοιο. Οπότε είναι και αυτό κάτι που συμβαίνει. Τι γίνεται τώρα, η γλυκούλα μας, η νικούλα μας, πότε ήταν αυτό, πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα, βγήκε λοιπόν στην ΕΡΤ και μίλησε για την αξιολόγηση. Τώρα, ακούστε τι συμβαίνει. Λοιπόν, είπε ότι θα αρχίσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τέλος πάντων, να συμβαίνει σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Το δεύτερο είναι η ελληνική PISA, PISA, το οποίο θα δούμε τι είναι σε ένα λεπτό. Και το τρίτο είναι η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Απάντησε ότι στην ερώτηση για το πότε θα ξεκινήσει, απάντησε ότι θα ξεκινήσει εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 22-23, χωρίς να δίνει συγκεκριμένα πράγματα. Αναφέρθηκε όμως εδώ, πριν πάμε στο PISA, να πούμε ότι αναφέρθηκε, έτσι τόνισε λίγο αυτά τα ξένα πανεπιστήμια που με τα οποία έχουμε δυνατότητα σύναψης ακαδημαϊκών δεσμών, όπως το Yale με το ΕΚΠΑ, και τόνισε την σημασία τέλος πάντων της δυνατότητας να παρακολουθηθούν μαθήματα από φοιτητές χωρίς χρηματικό αντίτιμο. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μας κάνει και τη χάρη αυτή η κυρία. κυρία να την κάνει ο Θεός της, τέλος πάντων, το οποίο μέχρι τώρα ήταν απλησίαστο. Απλησίαστο, φίλε μου. Και μέσα σε αυτό το τέτοιο δήλωσε, δεν θυμάμαι αν ήταν σε αυτή την, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν θυμάμαι αν ήταν σε αυτή τη συνέντευξη συγκεκριμένα, δήλωσε κιόλας ότι πρώτη φορά πήραν επιδότηση εκπαιδευτική για να πάρουν εξοπλισμό. Γελάω, πάρα πολύ γελάω. Αλλά αυτό να βάλουμε εδώ, το αστεράκι που πάντα θα έχουμε για την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση όλου του κάθε βήματος του συστήματος εκπαίδευσης. Σε λίγο θα αρχίσουμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, οι Αμερικάνοι έχουν, αφήνουν βιογραφικά των παιδιών τους που είναι 4 χρονών για να πάνε στα νηπιαγωγεία. Μπορεί να το κάνουμε εκπομπή αυτό κάποια στιγμή. Πολύ πλάκα έχει. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και πάμε λίγο να δούμε και τι είναι το PISA, το PISA, τι είναι η ελληνική PISA. Είναι εξετάσεις για διαγνωστικές, τέλος πάντων, για μαθητά που φοιτούν στην 6η τάξη του δημοτικού και την 3η τάξη του γυμνασίου, τη ΓΑΜΑ, γλώσσα, νεοελληνική γλώσσα και μαθηματικά. Και σκοπεύουν, λέει εδώ, στην αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών σύμφωνα με τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Λοιπόν, θα διεξαχθούν το Μάιο του 2022 σε εθνικό επίπεδο και θα συμμετάσχουν 6.000 μαθητές από 600 σχολεία, 300 δημοτικά, 300 γυμνάσια. Η επιλογή των σχολείων ήταν, τα σχολεία είναι από όλες τις περιφέρειες, και η επιλογή έγινε από Επιστημονική Επιτροπή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Που σημαίνει ότι φρόντισαν, τέλος πάντων, να περιλαμβάνει μέσα αυτό το δείγμα, τέλος πάντων, νομοθέσια, ολιγοθέσια, πολυθέσια δημοτικά, μικρά, μεσαία, μεγάλη γυμνάσια, και θεωρούν ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό για τις διαφορετικές συνθήκες και τα διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τέλος πάντων. Τα φύλλα των απαντήσεων θα είναι ανώνυμα, οπότε δεν θα γνωστοποιηθεί κάπου, θα ανακοινωθούν, ας πούμε, τα αποτελέσματα, αν ήταν από την Αθήνα, αν ήταν από τη Σκιάθο, αν ήταν και εγώ δεν ξέρω τι. Και λέει ότι δεν έχουν σχέση διαγνωστικές εξετάσεις με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή το εκπαιδευτικό έργο, καθώς λέει δεν θα φαίνεται, δεν θα υπάρχουν στοιχεία του μαθητή ή της μαθήτριας, οπότε δεν θα φαίνεται από ποιο σχολείο είναι και δεν θα δημιουργηθεί λίστα κατάταξης ούτε αριστείας. Και έχει μια ερώτηση εδώ που λέει, επιβαρύνονται οι μαθητές με στρες εξετάσεων? Και απαντάει, όχι, οι μαθητές δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία για να συμμετέχουν σε εξετάσεις. Δεν βαθμολογούνται, δεν κρίνεται η εισαγωγή τους σε επόμενη βαθμίδα, δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα είναι καλύτερος. Δεν πρόκειται να καταλάβουν κάποια θέση. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις αριστείας. Άκου να δεις τώρα τι λέει εδώ πέρα. Λίγο μπερδευτήκατε. Μετά λέει για τα θέματα και τα λοιπά. Λοιπόν. Και αρχίζει εδώ στο τέλος, θα το βάλω και αυτό το άρθρο, αλλά ότι να λέει ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν συλλέγει, λέει, συστημικά σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο και σε ένα εθνικό επίπεδο στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Λες και τα ταβάνια που πέφτουν στα κεφάλια μας, ξέρω εγώ, δεν είναι ποιότητα εκπαίδευσης. Αυτά λοιπόν για το PISA. Θα το δούμε κιόλας, θα ψάξουμε παραπάνω για το τι συμβαίνει, έτσι και όσο μέχρι το Μάιο έχουμε καιρό, για να δούμε αν συμφωνεί ο κόσμος, αν δεν συμφωνεί, τι θα γίνει, θα το κάνουμε, θα συμμετέχουμε, θα κάνουμε καμιά απεργία, λέω εγώ τώρα. Οπότε πάμε σε ένα ακόμα μουσικό break, γιατί νομίζω, βασικά δεν νομίζω, κουράστηκα. Και πάμε μετά να δούμε τι έχουμε μετά, στο τι σκατά εξυπηρετεί αξιολόγηση. Θα δούμε τους δείκτες αξιολόγησης και θα δούμε και έτσι κάτι τελευταία ωραία και έχουμε και το γραπτό μας κειμενάκι. Οπότε παρανερχόμαστε, ακούτε 14.31 AM και τα σχετικά. Thank you.
όλες οι μέρες μοιάζουν σαν να είναι Κυριακές. Όλες οι μέρες μοιάζουν σαν να είναι ίδιες με το χθες. Όλες οι μέρες από το δωμάτιο πλανήτη βλέπω ακόμα ένα κομίτι να πέφτει προς το σπίτι. Τίποτα όρθιο δεν θα μείνει. Στη ζωή όταν με βρήκες μ' είχαν φάει φρίκες. Αγαπώ όταν μου είπες με ξαναφαγάνει φρίκες. Όλο φρίκες. Και τώρα μόνο στο σαλόνι έχει αρχίσει και νυχτώνει. Πιένω για τσιγάρο στο μπαλκόνι. Βλέπω κροκόδουλους στους δρόμους και σηκώνω τους ώμους. Βλέπω βία διαφορία ξεχασμένους ζωλοφόνους. Σ' ένα σαν σύμβολο χαλάει μονάχα ένα άτομο χωράει. Και η ζωή συνεχίζει προχωράει. Ζωή όταν με βρήκες με είχαν φάει φρίκες. Στη ζωή μου όταν βρήκες με ξαναφαγάνει φρίκες. Όλο φρίκες. Έψαχνες αυτό που βρήκες ή μετάνιωσες που είδες φεύγεις. Μα μου δίνεις ραντεβού για τις επόμενες μας φρίκες. Όλα ανατροπές, μα οι φρίκες τα θερές. Όλα αλλαγές, μα οι φρίκες τα θερές.
Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε γιατί αξιολόγηση, θα δούμε τους δείκτες. Να πούμε ότι πριν το κάνουμε αυτό, να πούμε ρε παιδί μου ότι μακάρι όλοι οι εκπαιδευτικοί και μακάρι το καθένα από εμάς τέλος πάντων να καταφέρνει όλο και περισσότερο να φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο, να φροντίζουμε να αναπτύσσονται τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως ο δικός τους εαυτός, να μην μένει κανένα παιδί πίσω, να μην μένει κανένα παιδί έξω από την ομάδα, να μην μένει κανένα πρόβλημα, να μην σκεπάζεται κανένα πρόβλημα, να τα αντιμετωπίζουμε όλα τέλος πάντων με στόχους που θα κάνουν όλα μας τέλος πάντων συνυπάρχουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους, να κινούμε τα ενδιαφέροντα των παιδιών για να ψάχνουν και έξω από το σχολείο πράγματα και να ασχολούνται ή να κινούμε τη σκέψη τους. Τέλος πάντων, σε όλα αυτά, ενάντια σε όλα αυτά που θα θέλαμε να καταφέρουμε, σε όλα αυτά που θα έπρεπε να είναι το σχολείο για τα παιδιά και δεν είναι αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς πρέπει να το πούμε αυτό και να το κοιτάξουμε στα μάτια, γιατί αν δεν το κοιτάξουμε στα μάτια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μπορούμε να διορθώσουμε από εδώ και από εκεί μικρά πραγματάκια, να κάνουμε την καθημερινότητα στο σχολείο όλο και πιο ενδιαφέρουσα και όλο και πιο κοντά στα χαρακτηριστικά που θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε παρά να γνωρίσουμε ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή για πολλά παιδιά είναι φυλακή και για πολλά παιδιά έχει υπάρξει φυλακή και έχει υπάρξει, ή αν όχι φυλακή, το οποίο είναι μια έτσι έντονη λέξη, κάτι άσχημο, κάτι περιοριστικό, κάτι που πολλές φορές το βαρέθηκαν, πολλές φορές το συχάθηκαν, και έρχεται τώρα η αξιολόγηση στον αντίποδο τέλος πάντων όλων αυτών που θέλουμε να καταφέρουμε, να προσπαθήσει να αξιολογήσει και στην ουσία να κρίνει Με βάση αυτή την αξιολόγηση, το τι ακριβώς αποφάσεις θα πάρθουν στα επόμενα χρόνια ή πώς θα κατηγοριοποιηθούν τα πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν ή συμβαίνουν ήδη, με έναν τρόπο που εντελώς ξένο προς όλα τα προηγούμενα. Έρχεται λοιπόν το σχολείο να αξιολογηθεί, η σχολική μονάδα, να αξιολογηθεί με βάση στην ουσία την υποταγή σε αυτούς τους κανόνες, τόσο των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και διευθυντριών, των μαθητών, όλων των ατόμων που συμμετέχουν στο σχολείο, ησυχία, τάξη και ασφάλεια που έλεγε και ο Πόποτας, αποκλείοντας ένα κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού σίγουρα. Τα παιδιά των τελευταίων θρανίων θα μείνουν σίγουρα στην απέξω ή θα αναγκαστούν τέλος πάντων να προσαρμοστούν σε κάτι το οποίο δεν τους ταιριάζει και δεν είναι ο εαυτός τους. Όλα αυτά κατ' εμέ για ένα σχολείο που θα γίνει επιχείρηση, που θα αρχίσει να λειτουργεί σιγά σιγά με αυτούς τους όρους της επιχείρησης, τους όρους τους οποίους ήδη ας πούμε οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να το βιώνουν αυτό περισσότερο, τα παιδιά ακόμη περισσότερο, γιατί είπαμε δεν είναι και επιλογή τους, οπότε πάει να γίνει μια επιχείρηση με βάση τους όρους και να καταλήξει να γίνεται και όντως επιχείρηση στο τέλος, τόσο και το πανεπιστήμιο, έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι μαζί με όλο αυτό δεν είναι η αξιολόγηση μόνη της, η οποία κρέμεται, ρε παιδί μου, στο κενό και συμβαίνει σε κάτι που δεν υπάρχει πλαίσιο. Μαζί με αυτό έρχεται και η τράπεζα θεμάτων, η φραγμή στο σύστημα εξέτασης στο Λύκειο, για τους οποίους μάλλον θα κάνουμε και για το Λύκειο μια εκπομπή, ψάχνω κόσμο να μιλήσει τώρα για σε αυτό. Έχουμε δραματική μείωση των ατόμων που μπαίνουν πλέον στα πανεπιστήμια. Σίγουρα αυτό υπάγεται στο κεφάλι μου πάντα, σίγουρα έτσι. Αυτό υπάγεται σε ένα σχέδιο στο να εισάγονται περισσότερα άτομα στα ΙΕ και στα ιδιωτικά κολέγια, καθώς γίνεται και οι αναπροσαρμογές των πτυχίων τέλος πάντων. Και εξισώνονται με αυτά των πανεπιστημίων. Έχουμε και τέλος και οριακά καλύτερο, έχουμε και τη σύνδεση της χρηματοδότησης των σχολείων με την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Καθώς θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και θα μπορεί κάποιος να συγκρίνει τα σχολεία, έτσι. Λοιπόν, μερικοί από τους δείκτες αξιολόγησης έχουμε εδώ σε ένα άρθρο. Ικανότητα διαχείρισης οικονομικών πόρων, δηλαδή περιορισμός δαπανών στα ήδη υποχρηματοδοτούμενα σχολεία, αλλά και ικανότητα των σχολείων να προσελκύουν χορηγούς δωρές, οικονομική στήριξη από συλλόγους γονέων αλλά και ιδιώτες κουλουπού. Έχουμε ένας άλλος δείκτης, είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση προσωπικού, δηλαδή κάλυψη από τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς, να καλύπτουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία παρά τα χιλιάδες κενά. Τρίτη φάση ειδικής αγωγής, δεν θα το συζητήσουμε, ακόμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Λοιπόν, ένας άλλος δείκτης είναι η αξιοποίηση των σχολικών υποδομών σε κτίρια τα οποία όλα μας ξέρουμε ότι είναι ακατάλληλα, ότι είναι πάρα πολύ παλιά, ότι έχουν χιλιάδες προβλήματα, ότι δεν συντηρούνται εδώ και χρόνια, ότι οι χώροι δεν επαρκούν για τα παιδιά. Τα παιδιά στηβάζονται μέσα σε τάξεις. Το είδαμε αυτό και στον COVID, ότι δεν γινόταν, ας πούμε, να τηρηθούν τα μέτρα απόστασης. Εργαστήρια που καταραίουν και δεν έχουν εξοπλισμό και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, όλες αυτές οι προθέσεις και όλο αυτό το σχεδιασμός τέλος πάντων δεν θα μπορούσε να μην φαίνεται και να μην αντιταθεί κόσμο σε αυτό. Τεράστιος αριθμός των εκπαιδευτικών αρνήθηκαν να πάρουν μέρος στη διαδικασία. Παρά το οτιδήποτε τέλος πάντων προσωπικά πράγματα που είχαν στο κεφάλι τους, ιδέες, απόψεις, στάσεις, κόμματα και παρατάξεις και όλα τα σχετικά. Οπότε υπήρξε πολύ μεγάλη αποχή, πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής από την διαδικασία, πάνω από το 80% των σχολείων της χώρας, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, δήλωσαν συμμετοχή στην απεργή αποχή της αξιολόγησης κατά την πρώτη φάση της υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης. Οπότε και με δεύτερη εποχή πέρσι τη συντριπτική αποχή από τις νόθες ηλεκτρονικές εκλογές, όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Οπότε παρά αυτή τη νίκη κηρύχθηκε η αποχή και η απεργία σε σχέση με την αξιολόγηση, κηρύχθηκε παράνομη. Οπότε όπως είπαμε και στην αρχή, παίχτηκε αυτό το σύστημα με τη ΔΟΑ. Παρ' όλα αυτά, μας ενημέρωσαν αυτό το άτομο το οποίο θα διαβάσω τώρα την τοποθέτησή του, το οποίο δεν ήθελε να ακουστεί στον αέρα, μας ενημέρωσε ότι ενώ στην πρωτοβάθμια υπάρχουν αυτά τα κείμενα, ξέρω εγώ, και αυτή η γραμμή, στη δευτεροβάθμια δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει ακούσει κάτι, έχει ακούσει ότι δεν υπάρχει, ότι βαίνουν στην αξιολόγηση κανονικά, χωρίς να υπάρχει κάποια συλλογική κίνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το άτομο λοιπόν άρχισε την τοποθέτηση με το ότι τα νηπιαγωγεία κρατάνε ψηλά το λάβαρο της Επανάστασης. Λοιπόν, και ενώ τα δημοτικά λέει ότι τα περισσότερα δημοτικά που ξέρει αυτό το άτομο κάνουν σχέδια δράσης, στη δευτεροβάθμια δεν κυκλοφορούν καν κείμενα της ΔΟΕ. Κάνουν λοιπόν τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ, καθώς και φέτος και πέρσι, ενώ ο σύλλογος του σχολείου ήταν πολύ διαφορετικός, δηλαδή τα άτομα ήταν πολύ διαφορετικά, μόνο δύο ήταν ίδια αυτές τις δύο χρονιές, πήραν ομόφωνα την απόφαση να αρνηθούν, να αξιολογήσουν με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, και να κάνουν όλο αυτό τη διαδικασία με τα σχέδια δράσης. Κάνουν copy-paste λοιπόν τα κείμενα της ΔΟΕ, όχι από άποψη ευκολίας, ξέρω εγώ, αλλά καθώς θα ήθελαν να κάνουν απεργία, αλλά η απεργία κηρύχθηκε παράνομη, πήγαν στα δικαστήρια, οπότε αποφάσισαν συλλογικά να ακολουθήσουν αυτή τη συλλογική κίνηση με τα κείμενα της ΔΟΕ και μάλιστα μου είπε ότι πήραν 7 πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, 7 στα 10, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Λοιπόν, και συνέχισε, μου εξήγησε πάλι, εξηγούμε το και τα λοιπά. Για κάθε 5 εκπαιδευτικούς γίνεται ένα σχέδιο δράσης. Επιλέγεις ένα τομέα στον οποίο στερεί το σχολείο σου. Κάνεις δράσεις, καταγράφεις και αξιολογείς την πρόοδο. Αναλύουμε τις δράσεις, λέει, σταδιακά και στο τέλος της χρονιάς αξιολογούμε. Τόνισε ότι θα το δούμε τώρα και στο επόμενο κείμενο, ότι όλο αυτό πρακτικά δίνει την μπάλα για τη λύση των προβλημάτων στους εκπαιδευτικούς, των προβλημάτων της σχολικής μονάδας, στον οποίο σου λέει ότι για να κάνεις το σχέδιο δράσης πρέπει να έχεις βρει ένα πρόβλημα, μια προβληματική, κάτι στο οποίο το σχολείο σου υστερεί. Και αφού το βρήκες, γιατί δεν το λύνεις μόνος σου? Οπότε ξεφεύγει αυτό από το να υπάγεται στα καθήκοντα, ξέρω εγώ, κάποιας κεντρικής, ας πούμε, διοίκησης και πάει στον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, εφόσον το σχολείο σου δεν έχει παράθυρα, γιατί δεν βάζεις παράθυρα κάπως, αν είναι δυνατόν? Πάρε μια επιδότηση από ένα ΕΣΠΑ, πάρε από τον νιάρχος ένα τέτοιο. Λοιπόν, και επίσης λέει ότι ακόμα και σχολεία που ξέρει που έκαναν όλο το σχέδιο δράσης και το έκαναν άψογα με βάση τα κριτήρια τα οποία δίνονται κτλ. Πήραν 9, καθώς λέει θέλει και να κάνεις εκείνα τα προγράμματα που λέγεται e-twinning, λέγονται, τα οποία είναι τύπου Erasmus, τύπου, πώς τα λένε αυτά, μου διαφεύγει τώρα η λέξη, τέλος πάντων, οι οποίες είναι στην ουσία επισκέψεις σε άλλα σχολεία και επαφή με άλλα σχολεία κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά, ας πούμε, στον υπηαγωγείο γίνονται διαδικτυακά, δεν έχουν κάποιο νόημα να τα κάνουν κατά την άποψή της, οπότε δεν τα κάνουν, αλλά τα νηπιαγωγεία κρατάνε ψηλά το λαύρο της Επανάστασης, κλείνουμε εδώ πέρα, με αυτή την τέλεια έκφραση. Και μετά έχω και μια συνταγή για τη ροκούλουρα, αν θέλετε να σας τη δώσω. Οπότε, πάμε σε ένα μουσικό break πάλι, γιατί πάλι κουράστηκα, και μετά πάμε να διαβάσουμε ένα κείμενο, πολύ ωραίο, πολύ μου άρεσε, και σιγά σιγά κάπως θα το κλείσουμε κιόλας. Και θα σας βάλω μάλιστα από κάτω ένα link ενός PDF, το οποίο είναι 36 σελίδες, και δεν μπορούσα να βγάλω κάτι να το κάνω. Είναι μια μπροσούρα που λέγεται «Αξιολόγηση στην εκπαίδευση, ποιος, ποιον, τι, πώς και γιατί», που γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2012, λοιπόν, από κάποιες παρατάξεις από ό,τι φαίνεται. Δεν το έχω μελετήσει πολύ, έχει πολύ ωραία πραγματάκια μέσα. Αν στο Τσακίρ Κέφι μπορεί να το κάνω και μια εκπομπή μόνο του, αλλά ήταν πολύ μεγάλο για να, για να κάνουμε. Είναι πολύ ωραίο, θα το έχω στην περιγραφή της εκπομπής. Η εκπομπή παίζεται κάθε Δευτέρα στις 3, η ηχογραφημένη, και ανεβαίνει και στο site, οπότε όποιο από εσάς θέλει να την ξανακούσει ή να ακούσει προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει το link παντού. Αυτά, μουσικό break, και επιστρέφουμε με το τελευταίο μας κειμενάκι. Και εδώ να πω ότι ευχαριστώ πολύ τα άτομα που στέλνουν πράγματα, που στέλνουν σχόλια, ακόμα και όταν η εκπομπή δεν είναι live, που έστειλαν κείμενα, πολλά άτομα. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί να κάνουμε και ένα κάλεσμα έτσι. Η εκπομπή είναι από τα παιδιά των τελευταίων θρανίων, που όλα είμαστε, προς τα παιδιά των τελευταίων θρανίων, δηλαδή προς τα εαυτά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή μπορώ εγώ να έχω ένα μικρόφωνο και να πω τον πόνο μου. Όσο χαζός και αν είναι, όσο πόνος και να είναι, δεν είναι πόνος μου. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας σε όλες τις περιπτώσεις, ή και όχι. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι περνάω πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Δεν το λέω για να μου στείλετε σκουφίτσα περιστικά. Περνάω δύσκολα με όλα αυτά που γίνονται. Περνάω δύσκολα με τη γάμα φάση πάρα πολύ. Περνάω ακραία δύσκολα. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορώ να βγω και να τα πω. Μπορώ να βγω και να το σχολιάσω. Μπορώ να έχω λόγο. Μπορώ να έχω άποψη και να την εκφράσω. Και μπορώ και να συζητήσω με άλλους ανθρώπους μέσω αυτής της άποψης. Οπότε ένα κάλεσμα είναι ότι οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει να μας μιλήσει για ένα θέμα, να βγει στον αέρα, να στείλει ένα ηχητικό, να στείλει ένα κείμενο, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε είναι 5 γραμμές, είτε είναι τοποθέτηση όπως αυτή που διάβασα, είτε είναι κάποιο κείμενο το οποίο δεν θα βρεις και γκουγκλάροντας, δεν θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα στο γκουγκλάρισμα της αξιολόγησης, τέλος πάντων. Μακριά από λογικές, μακριά λίγο από λογικές, πώς να το πω, κομματικές, θα έλεγε κανείς, μακριά από λογικές συστημικές, οι δικές μας οι φωνές, τέλος πάντων, κάπως λίγο να ακούγονται προς τα έξω. Οπότε οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε στιγμή θέλει, μπορεί να στείλει mail στο mail του σταθμού και να κανονίσουμε να κάνουμε μαζί κάτι, τέλος πάντων. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να είναι ανοιχτά αυτά τα μικρόφωνα για οποιοδήποτε άτομο θέλει να μιλήσει με κάποια μήνυμα, έτσι. Σίγουρα δεν θα ακουστούν στον αέρα το 14 ρατσιστικές απόψεις, εξουσιαστικές τάσεις και απόψεις, σεξιστικά σχόλια, ομοφοβικά σχόλια, σπισιστικά, προσπαθούμε να μην ακούγονται πάρα πολύ, ο κόσμος θέλει λίγη δουλειά, όλα αυτά, τέλος πάντων. Να φτιάξουμε λοιπόν ένα θρανείο να μας χωράει όλα, και ας είναι και το τελευταίο. Βασικά να είναι και το τελευταίο. Οπότε πάμε στο τελευταίο μουσικό break και συνεχίζουμε με το κείμενο το τελευταίο, και κάπου σιγά σιγά θα κλείσουμε. παραραραμ, τουμ 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 και τα λοιπά. Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του 1431 μετά από αυτό το ωραίο μουσικό break και πάμε να δούμε ένα κείμενο που λέγεται «Ενάντια στην αξιολόγηση, δημιουργία και αντίσταση». Θα είναι επίσης από κάτω. Λοιπόν, και αρχίζει εδώ πέρα ο Πέτρος ο φίλος, μπορεί και όχι φίλος, δεν το ξέρω. Λοιπόν, οπότε γεια σου ρε Πέτρο, αν μας ακούς, φιλιά στα παιδιά. Και αρχίζει και λέει, γιατί άραγε η κυβέρνηση δεν φοβάται μια ελεγχόμενη σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης? Πώς γίνεται η προώθηση του σχολείου του φόβου και όσων το συγκροτούν και τον ακολουθούν να μην τις κοστίζει πολιτικά? Τι είναι αυτό που δίνει την άνεση σε μια κυβέρνηση η οποία συμβουλεύεται μόνιμα τους δημοσκόπους? Είναι μονάχα ο κοινωνικός αυτοματισμός ενάντια στους εργαζομένους, σύμφωνα με τον οποίο για τα προβλήματα της εκπαίδευσης φταίνε βασικά οι εκπαιδευτικοί? Ή μήπως η οποιαδήποτε αξιολόγηση απαντά σε κάτι που νοιάζει και τους καλούς ανθρώπους? Το σημείο μου που ακολουθεί υποστηρίζει πως η κυβέρνηση με την αξιολόγηση συναντά και την εύλογη αναζήτηση των καλών ανθρώπων για πολιτικές που θα βελτίωναν τα σχολεία χωρίς να πετούν σημαντική χρηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ούτε πως οι άνθρωποι αυτοί απορρίπτουν την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, ούτε πως μοναδική έγνοια της κυβέρνησης είναι η συνάντησή της με αυτούς. Καλοί άνθρωποι, εισαγωγικά, μπορεί και να υποστηρίζουν την άμεση αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών, τον μόνιμο διορισμό δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών, τη ριζική βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και άλλα. Αναρωτιούνται όμως ταυτόχρονα αν έχουμε φτάσει στο ανώτερο δυνατό επίπεδο οργάνωσης των δοσμένων δυνάμεων της εκπαίδευσης. Δεν χρειάζονται βέβαια ούτε πολύ χρόνο ούτε ιδιαίτερες γνώσεις για να απαντήσουν αρνητικά. Αποκλείεται η σημερινή οργάνωση των υφισταμένων δυνάμεων της εκπαίδευσης να είναι η καλύτερη δυνατή. Η κυβέρνηση απαντάει στις αναζητήσεις αυτές των καλών με πολλά εισαγωγικά ανθρώπων με την αξιολόγησή της. Αν εμείς στο κίνημα των εκπαιδευτικών δεν έχουμε μια εναλλακτική απάντηση, η δημόσια κουβέντα επί του συγκεκριμένου, το γήπεδο του αγώνα δηλαδή, θα διαμορφώνεται από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και εμείς θα παλεύουμε για να αποδομήσουμε την κυβερνητική ρητορική, χωρίς καμία απάντηση στις αναζητήσεις των καλών ανθρώπων, πάλι συσσαγωγικά. Εχθρικό γήπεδο, δύσκολος και αποκλειστικά αμυντικός αγώνας. Τι μπορεί να γίνει? Ο κλάδος είχε ανιχνεύσει εναλλακτική απάντηση και είναι πραγματικά ευχάριστο που η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ για απεργία αποχή παραμένει σε αυτήν. Η 88η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ τον Ιούνιο του 2019, την ονομάζει «Προγραμματισμός αξιολογική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου» και περιγράφει τα βασικά της στοιχεία, διαδικασίες εσωτερικές και δημοκρατικές στη σχολική μονάδα. Μπαίνει επίσης και στη συζήτηση συγκεκριμένων τροποποιήσεων, αποσαφηνήσεων, διασαφηνήσεων και αλλαγών που θα έπρεπε να επέλθουν στο νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από την τότε κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι η αντίπαλη στην αξιολόγηση πρόταση για την οργάνωση της δουλειάς των σχολείων όχι μόνο είναι υπαρκτή, αλλά αν η σημερινή κυβέρνηση την υιοθετούσε, θα μπορούσαμε να κάνουμε βήματα για την εφαρμογή της. Αντί αυτού όμως, φέρνει την ατομική αξιολόγηση, την εξωτερική αξιολόγηση, την υποχρεωτική δημοσίευση των προγραμματισμών και απολογισμών των σχολείων σαν ρόλο βιτρίνας καταστήματος, την ποσοτικοποίηση κάθε πλευράς της σχολικής ζωής, τις εξετάσεις στην 6η Δημοτικού και στη Γ' Γυμνασίου και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ανασχολείου και τέλος τον αυταρχισμό μαζί με τις απειλές. Γυρνώντας τώρα στο αρχικό ερώτημα, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να καταλογίσει στήρα άρνηση στους εκπαιδευτικούς και τα σωματεία τους. Μπορούμε να καταλάβουμε, εδώ να βάλουμε και το αστεράκι και τον πόλεμο στα σωματεία, έτσι, και τους συνδικαλιστές. Συνεχίζουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αποσιωπά τις θέσεις τους, ενώ τις γνωρίζει. Θέλει να παρουσιάζεται ως η μόνη δύναμη ρεαλισμού που νοιάζεται να βρει καλύτερες λύσεις όταν τα μέσα, δηλαδή χρηματοδότηση, βγαίνουν από την κουβέντα. Το συνδικαλιστικό κίνημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσει την κουβέντα για χρηματοδότηση μετά από μια μακρόχρονη περίοδο σκληρής λιτότητας και περικοπών. Δεύτερο αστεράκι, δεν έχουμε ανάψει θέρμανση ακόμα και δεν πρόκειται να ανάψουμε μάλλον στο σχολείο. Ουφ, συνεχίζουμε. Έχει όμως άποψη και για όσα χρειάζονται τα σχολεία πέρα από τα λεφτά. Την άποψη αυτή πρέπει να την προβάλλουμε με θάρρος, με γράμματα σε γονείς, με συναντήσεις ένα σχολείο, με δημοσιεύσεις, με αφήσεις κτλ. Πρέπει επίσης να την επεξεργαστούμε σε βάθος, να εντοπίσουμε, να αναδείξουμε και να συνειδητοποιήσουμε όλες τις προϋποθέσεις της. Π.χ. μπορεί να είναι μια αποσπασματική πολιτική ή πρέπει να εντάσσεται σε ένα συλλογικότερο πλαίσιο, ικανό να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει. Πρέπει κυρίως να την προετοιμάζουμε μέσα από την ατομική και συλλογική μας πράξη στο σχολείο. Για παράδειγμα, δοκιμάζοντας και συζητώντας μεθόδους, τεχνικές, υλικά, περιεχόμενα. Πρέπει τέλος να συγκεντρώσουμε γύρω της όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που την υποστηρίζουν, αγνώντας κομματικές διαφορές και φοβίες αυταπατών, και να επεξεργαστούμε συμφωνίες και στις προϋποθέσεις εφαρμογή της. Αν μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, αν πείσουμε τους καλούς ανθρώπους ότι με τα ερωτήματά τους δεν ασχολείται μόνο η κυβέρνηση της δεξιάς, αλλά ότι και εμείς, ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, τα ακούμε και τα απαντάμε ορθότερα, θα καταφέρουμε όχι μόνο να αποτρέψουμε την εφαρμογή της αξιολόγησης, αλλά και να υπηρετήσουμε ουσιαστικά την υπόθεση του δημόσιου σχολείου, τη δικιά μας υπόθεση. Και τότε η κυβέρνηση μπορεί να φοβηθεί ακόμη και μια ελεγχόμενη σύγκρουση στο θέμα. Μια σύγκρουση δηλαδή στην οποία οι αντίπαλοι της θα βολευόταν με το όνομα οι συνδικαλιστές και δεν θα κατακτούσαν με ευκολία και χωρίς αμφιβολία το όνομα οι εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή είναι το πρωτοσέλιδο της 18 Σεπτεμβρίου στην εφημερίδα Καθημερινή και έχει link. Θα το βάλω το άρθρο, μπορείτε να το δείτε. Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται επίσης για την ικανοποίηση εκείνης της μερίδας της εκλογικής της πελατείας που συνδέεται με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ενδιαφέρεται ακόμη και για την προώθηση της ιδεολογίας του ανταγωνιστικού ατομικισμού και των τρόπων των επιχειρήσεων στα σχολεία. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα του σημειώματος αυτού. Παραπέμπει λοιπόν εδώ πέρα. Οι κομματικές προτεραιότητες και φοβίες είναι ζωντανές και πανομεύουν τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση, όπως φαίνεται και στην κατά τα άλλα εξαιρετική ομόφωνη απόφαση για την απεργία εποχή από την αξιολόγηση του δουσού της ΔΟΕ, όπου η σημερινή κυβερνητική επίθεση χαρακτηρίζεται με το στανιό συνέχεια αντίστοιχων προσπαθειών όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για την επιβολή της αντιδραστικής αξιολόγησης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2021, δηλαδή μιλάει για τον προηγούμενο χρόνο, αλλά να πω εδώ αυτό, το ότι αυτό εγώ που κρατάω και θέλω να κλείσω με αυτό την εκπομπή είναι το ότι συνήθως αυτοί που βγαίνει στο δρόμο, ρε παιδί μου, και σου δίνουν μια ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα συνήθως είναι από τις ταυτότητες οι οποίες κοινωνικά χαρακτηρίζονται με αρνητικά πρόσημα. Βγαίνεις στον δρόμο, ας πούμε, κάνεις μια πορεία για κάτι, θα είσαι ο μπαχαλάγιας. Βγαίνεις, διεκδικείς κάτι, τέλος πάντων, είσαι ο παρανοϊκός συνδικαλιστής. Βγαίνεις, παθαίνεις ένα τσότσο, ξέρω εγώ, επειδή κάποιος σε παραβίασε, είσαι η ιστερική. Δεν είσαι απλά ένα άτομο το οποίο, όπα κάτσε ρε φίλε, θέλει κάτι καλύτερο από την καθημερινότητά του, από τη ζωή του, από εκείνη τη στιγμή. Θέλει κάτι καλύτερο, θέλει να είναι πιο ελεύθερο, θέλει να κάνει πράγματα. Αυτό το πράγμα για μένα πρέπει να σπάσει και ιδίως τα κεφάλια μας, ας αρχίσουμε από τα δικά μας τα κεφάλια, το πώς διεκδικούμε πράγματα και το ποια μέσα έχουμε για να διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα. Και επίσης το πόση δύναμη έχουμε και στην καθημερινότητά μας και στο και σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Και τι εννοώ με αυτό? Καθημερινά μπαίνουμε σε τάξεις και μπορούμε να επιλέξουμε να παίξουμε με τα εργαλεία του συστήματος, μπορούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε όσο λίγο χρειάζεται για να υπάρχουν και να κάνουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Το τι θα κάνουμε κάθε μέρα ορίζει πραγματικά τι θα συμβεί στη γενικότερη εικόνα. Και το πώς θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι είναι επίσης στο χέρι μας. Μπορούμε να παίζουμε σε ένα άθλημα που να είναι δράση-αντίδραση, να παίζουμε αυτό το παιχνιδάκι, να κάνει κάτι το κράτος και εμείς απλά να προσπαθούμε να το μαζέψουμε από εδώ και από εκεί, και ξεχνάμε πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται να παραμένουμε κολλημένοι σε αυτή τη δράση-αντίδραση. Μερικές φορές σίγουρα είναι θεμητό, δηλαδή θεσπίζεται κάτι, okay, ναι, θα βγούμε στον δρόμο να πούμε ότι όχι, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι άλογο και άτοπο, αλλά είναι και το γεγονός ότι και εμείς τα ίδια πρέπει να έχουμε μια αντιπρόταση. Πρέπει να έχουμε παίξει ένα παιχνίδι το οποίο να μην είναι στο γήπεδο αυτών. Πρέπει, δεν μου αρέσουν τα πρέπει, αλλά καταλάβατε ότι είναι διαφορετικό το να αντιτίθεσαι και να λες «Δεν θέλω αυτό που μου δίνει το κράτος», και είναι διαφορετικό να έχεις παίξει ήδη το παιχνίδι και να πεις «Τι μου ζητάει το κράτος αυτό, θέλει το κράτος εκείνο, ξέρω εγώ, το έχω ήδη, το κάνω ήδη μες στο σχολείο, το συμβαίνει ήδη, ξέρω εγώ». και να διεκδικούμε πριν μας ζητήσουν και τα ρέστα, που είναι και η αγαπημένη μαθήτρια που λέει κοροϊδεύει ένα καθηγητή. Και άμα δεν διαβάσεις, μην έρθεις εδώ να μου ζητήσεις τα ρέστα, και μου το λέει σε κάθε διάλειμμα. Κυρία, άμα δεν διαβάσεις, μην έρθεις και μου ζητήσεις τα ρέστα. Οπότε, τι κάνουμε λοιπόν, εμείς και τα πιτσιρίκια μας, τι κάνουμε για αυτό το πράγμα? Κάνουμε κάτι ενεργά ή δεχόμαστε παθητικά το ρόλο που μας δώσανε, το ότι εσύ είσαι ένας δημόσιος ή και ιδιωτικός υπάλληλος και πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω, ξέρω εγώ. Έχουμε πάρει ένα όρκο, δεν ξέρω η σχολή σας τι όρκο δίνατε, τέλος πάντων. Εμένα ήταν πολύ όμορφος, είχε κάτι για θρησκεία πατρίς μέσα, τα έβγαλα, δεν τα είπα. Επίσης θα πω ότι αρνήθηκα να μου δώσουν από τον πολιτικό όρκο και όχι το θρησκευτικό, γιατί ήμουν μόνη μου στο έτος μου που το ζήτησα και μου είπαν ότι εφόσον είσαι μόνος δεν γίνεται, το οποίο είναι όχι σωστό, πώς να το πω, είναι την κάτωπο, αλλά τέλος πάντων, οπότε έκοψα τον όρκο, είπα τα μισά. Αλλά εμένα ο δικός μου όρκος ορκιζόμασταν στο παιδί, και αυτό το θεωρώ όμορφο. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Οπότε τι θα ορκιστούμε στα παιδιά μας κάθε μέρα που ξυπνάμε? Γιατί καλός κακός, είπαμε, αγάπη στο φρέντο εσπρέσο, αλλά πιο δύσκολο πράγμα από το να σηκώνουμε το πρωί να πάω στη δουλειά, νομίζω δεν έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Ως άτομο κιόλας με εύθραυστη ψυχική υγεία. Οπότε κάθε πρωί σηκωνόμαστε και ορκιζόμαστε στο πιτσιρίκι του κεφαλιού μας, τέλος πάντων. Έχουμε και ένα πιτσιρίκι που είναι το μαθητό μας, και ορκιζόμαστε σε αυτό το πιτσιρίκι κάτι, ότι σήμερα εγώ θα προσπαθήσω για αυτό το πράγμα, σήμερα εγώ θα προσπαθήσω γενικά, σήμερα εγώ θα καταφέρω κάτι. Οι χριστιανοί λοιπόν έχουν αγγελάκια, ξέρω εγώ, να κάθονται στον ώμο τους. Εγώ νομίζω έχω ένα πιτσιρίκι και του ορκίζομαι πράγματα και σχετικά με το σχολείο και σχετικά με όχι το σχολείο. Και είναι καλή τακτική αυτό, να έχεις για σύμβουλό σου και για θεό σου, τέλος πάντων, ένα παιδί, ένα που δεν υπάρχει, ένα παιδί, το πρότυπο, όχι το πρότυπο, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω, ακούγεται πάρα πολύ παρανοϊκό, αλλά το υπόσχομαι, είμαι καλά. Γιατί είναι αυτό το μόνη πατρίδα, το παιδικά μας όνειρο. Μπορείτε να βάλετε τον εαυτό σας παιδί, που λέει και ο Φραγκούλης, μην βάλω Φραγκούλη τώρα να παίξει. Και ξεφύγουμε εντελώς. Οπότε, νομίζω κράτησε λίγο παραπάνω από ότι θα έπρεπε αυτή η εκπομπή. Εντάξει, μία ώρα και κάτι θα βγει. Θα σας αφήσω, θα σας παρατήσω τώρα. Ακούσατε 1431, ακούσατε τελευταία θρανία. Ελπίζω να πήρατε κάτι από αυτό. Είχαμε κι άλλα να πούμε, αλλά θα μας έπαιρνε 100.000 ώρες σχετικά με την αξιολόγηση. Περιμένω κι άλλες μαρτυρίες σας και άλλα πράγματα που θέλετε να πείτε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και στον πόνο του εκπαιδευτικού. Είχαμε πόνο εκπαιδευτικό αυτή τη βδομάδα. Είναι μια στήλη στην οποία στέλνετε τον πόνο σας, ο οποίος είναι άσχετος με το θέμα. Το έστειλε μια φίλη βέβαια, λοιπόν, οπότε δεν πολύ μετράει, αλλά προσπαθώ να το προωθήσω να συμβεί και αυτό. Στον πόνο του εκπαιδευτικού λοιπόν είναι ότι ο Παπακαλιάτης στο νέο του σίριαλ βρήκε σπίτι ως αναπληρωτής, και αυτή έκανε 2 εβδομάδες να βρει. Οπότε αυτός είναι ο πόνος του εκπαιδευτικού, δεν θα τον διαβάσω ολόκληρο, δεν έχω δει και τη σειρά καθόλου, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Οπότε ναι, σπάστε τις τηλεοράσεις σας, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας και ανοίξτε τα βιβλία σας, τα ίντερνετ σας, διαβάστε, ενημερωθείτε και να θυμάστε ότι έχουμε τη δύναμη γιατί έχουμε την οργή. Και βασικότερο, έχουμε τη μοναδική μας πατρίδα που είναι τα παιδικά μας όνειρα. Οπότε, until next time, my friends. Εκπαιδευτικό σημαίνει φως και το φως, άμα βάλεις μεγεθυντικό από φακό από κάτω, βάζει φωτιές. Φιλάκια!